tak ty učeníci páně si mysleli, že celý svůj život opustili, když opustili své rodiny, když se přestali starat o to, jak je uživí, co dělají dětičky doma a tak dále. Ne? A šli jenom za Ježíšem. A my dneska můžeme říct, že se velice klamali, to vidíme z toho dalšího, ani zdaleka neopustili sebe, nebo opustili zatím jenom své. Ono to s tím být ničím dopadá tak, že napřed člověk dokáže opustit své. Taky v těch 17 letech jsem opustil své. A mělo to opravdu důsledky sáhodlouhé, nečekané, že? Naprosto nečekané a velice silné. Ale nebylo to vrcholné, protože to bylo jenom opuštění svého a nikoli v sebe. Upozorňuji na to. Oni potom museli tvrdě, zrovna jako já, bojovat o to, aby opustili také sebe. To jsme viděli třeba na konci těch tří let, když svatý Petr zapřel Ježíše. To byl jasný důkaz, a proto to tam tak je v evangelích napsáno, jasný důkaz o tom, že sebe neopustil. Své ano, rodinu měl pryč, ale sebe ne. On měl strach o vlastní chřtán, proto Ježíše zapřel. Čili sebe ne. Sebe neopustil. Čili teď se na něm chtělo opustit ještě sebe. Takže vidíte, že ta manipulace z vůlí přináší, pokud člověk opouští sám sebe, stává se ničím, přináší něco, čemu se říká. Z konkrétní vůle přejít do stavu vůle. To znamená, už si nepřát konkrétně nic, v tom smyslu být ničím, a přesto jít. Co je to přesto jít? To se dá vysvětlit různým způsobem. To je moc boží, kterou se jde dál. To se dá vysvětlit jako doznívání té vůle, taky, že to chce jako obejít. Ale fakticky vůle boží je oděna do lidské podoby, do lidské vůle konkretizací, kterou jí člověk sděluje. A že tato konkretizace je odbavená, vůle jako taková může zůstat. A to je ten žádoucí stav. Tato vůle, která zůstává, to je ta esence vůle, bez které by si konkrétně člověk nic nemohl přát, rozumíte? A ta esence je od Boha. Čili když mi zůstane ve mně jenom ta esence, když já nerezignuju s neklidňováním, nýbrž rezignuju s klidem, odevzdáním, tak najednou začne fungovat spojení s Bohem. Samočinně. Nevím jak. Nevím, jak se to může stát. Prosím, já se znovu vracím třeba s paní Marii, která při naštívení tím andělem, nevěděla, která se to může stát, že když muže nepoznala, že se z ní narodí nějaké dítě. Nepotřebujeme poznat to momentu, která se to může stát. Důležité je, že řekneme, a já, dívka, páně, staníš se mi podle slova tvého. Neřekneme, ale víme to a chceme to tak, aby se to stalo. Ta konkrétní vůle přestává být konkrétní, neboť to, co chce Bůh, my neznáme. My se podřizujeme jeho vůli. My se podřizujeme jeho abstraktní vůli, která nesouvisí s konkrétní vůli lidskou. Taky vás upozorňuji na to, že když si přijete spojení s Bohem, to se náramně podivíte, až tomu spojení dojde. Protože to vůbec nevypadá tak, jak si to představujete. Mírnix, dírnix, najednou tady bude před mnou defilovat celá řada andělů a nakonec pán Bůh jde pát. Vůbec ne. Já musím ztratit taky sama sebe, aby tohle to bylo vůbec možné. A to bude ještě těžký boj. Takže my potom vidíme na dalším stupni, jak když Ježíš Kristus se odevzdal Otci a zažil to seslání Ducha Svatého tam v tom Jordánu, že potom se musel vypořádat se svým já. Když by se vypořádal se svým já dříve, než tom, po tom Jordáně, než po té poušti, než po tom zlačnění, tak by byl si znemožnil veškerý postup. Jestliže je někdo příliš rezignovaný na cestě, příliš se bije v prsa, příliš říká, já nejsem k ničemu, já nejsem schopen a tak dále, tak si znemožňuje další postup, přátelé. On musí ze své lidské, jemu předané tedy moci od Boha, dělat všecko, co může dělat. Jinak nepoužil správně hřiven, které mu byly svěřeny. Konkrétní vůle lidská, to už jsou hřiv, to už je způsob hospodaření se hřivnami. Prosím, přitom hospodaření se hřivnami jsou dvě věci důležité. Že je přijmu k hospodaření a že s nimi potom hospodařím. A toto, že s nimi hospodařím, je něco jiného, než že je přijmu. Že je přijmu do hospodaření, to je začátek věcí. To je to, že najednou při nějaké té změně dostanu se k jinému způsobu myšlení, jinak hodnotím a hospodařím se svým životem jako od Boha svěřeným. To je v pořádku, ale musím s ním hospodařit. Musím říct tak, on je to život od Boha svěřený, to nestačí. To bych tu hřivnu zakopal. Já musím ji mít v ruce a musím s ní jednat, jako kdyby to byla moje hřivna, ba lépe, než kdyby to byla moje. Je to hospodářová hřivna. A já si musím jednat jako zboží hřivnou. Dokonale s ní hospodařit. A nedělat si nejmenší naději, že mi z ní něco zbyde. Že si z ní něco budu nakonec moci uštípnout. Jo? Vůbec nic. V tom podobenství o hřivnách vůbec není zmínka o tom, že by si byli ti služebníci, dobří dva, něco uštípli z těch hřiven. Ani nenapadlo. Ty hřivny od hospodáře svěřené odezdali i s tím, co z těch hřiven dobili. Do posledního haléře, všecko, jestli to můžeme říct tam mluvit, ne? Všechno prostě odezdali. Že z každé hřivny jednu další hřivnu vydobili, obě dvě odezdali. Je to tak? Je. To by si psal, jaká mela by se byla semlela, kdyby byli tomu hospodáři řekli, no já jsem sice na hospodáři tři třeba z hřivny, ale jednu si, pane, nechávám. To nebylo vůbec ze smlouvě. Jo, to není možné. Oni nesměli vůbec nic si pro sebe, ani na to nesměli pomyslet. To je při tomhle tom, to je při té druhé fázi, kdy už se vědomí hospodáři s hřivnami, to je od Betléma, to je nutné, předtím ne. Tím si může člověk ty zásluhy přičítat. To je v nejlepším pořádku. Žádný hřích nemá. Když ví, že dělal dobře, rozeznává správně dobré a zlé, všímá se dobrého, zříká se zlého. To je sterilizace života. To je v pořádku. Ale nechci přitom uvědomuje už napřed. Zlo i dobro je relativní záležitost. A není to něco absolutního. Taky to absolutně nemůže vést. To je jenom relativní záležitost. Čili relativní nějaký prospěch z toho bude, ale nikoli nějaký konečný vítězství. To z toho nebude. No? Kdežto má-li z toho být aspoň přes Jordánu, tak už to musí být takové hospodaření, že do toho Jordánu ten Ježíš vstupuje se vším, co za 30 let vydobil. Nic si nenechává pro sebe, chápete to? Vůbec. Kdyby ho tam byli zabili v tom Jordánu, tak ho zabili. No, ale přeci mu zůstává jeho já. A s tím se musí vypořádat. Teď je na čase procesního pořádku. Kdyby se vypořádal dřív, tak nerozvinul správně život, protože bez já se život nerozvíjí. Jenom pomocí já, lidského já, rozvíjím svůj život. A bez rozvinutého života nemohu jít dál, ne? Čili jestliže například křesťanští svědci předčasně skládali své já, odsunovali ho, týrali se, mučili se, zanedbávali se, to je největší chyba, kterou dělali. Sice jim to nebylo počítáno za zlé, protože tomu nerozuměli, nevědomost tam hříchu nečiní, ale toto způsobuje žádné utrpení. Takže oni jsou vzorem utrpení, které by bývalo nemuselo být, kdyby byly věci rozuměli. Jako třeba vy tomu rozumíte. Ne? Ale máte tady třeba příklad u mě, já tomu třeba se rozumím stejně dobře jako vy, a přesto dělám skopičiny. Upozorňuji vás na to, že když něco někdo je v takovém postavení jako já nebo vy, a přesto neposlouchá, že pak už není to nevědomost, nebož pak je to neposlušnost. A za tu je trestán. Já bych se nedostal do koncentráku, kdyby by býval poslušen. Za to vám ručím, že by to nebylo zapotřebí. Bylo by to šlo hladčeji všechno. Na druhé straně si řeknu, když to už jednou bylo, tak teď si jenom víte, že nějaké požehnání to vyneslo. Víte, To všichni víte z tými řeči. Ale za jakou cenu? Ale i ta cena má se nějaký význam, že ano, protože člověk se tím odosobní, tak když nechtěl po dobrým, po zlým. No, ale to jsou reminiscence, které tady necháme stranou. Já chci jenom tu zásadu teďka vlíčit, že stav být ve stavu nic a jít jako nic je na každém stupni něco jiného. Na stupni narození Betlémě ještě musí mít já, které se bude vyvíjet, které mě bude sloužit k tomu vývoji. Po křtu v Jordáně, to znamená, když mám přejít do fáze, kdy mám plnit jedině vůli Boží, vědomě plnit na každém kroku vůli Boží, být s ním plynule spojen, přechodně, ale plynule spojen, 3 roky to tam trvalo, potom to se zrušilo, tak musím prostě to svoje já donutit poslušnosti. To já už nemá právo rozvíjet můj život, nýbrž to moje já má povinnost být služebníkem. Takže to já od okamžiku, kdy je potřen Satan na poušti, Ježíši slouží. On mohl právě proto o sobě říci, že cokoliv budu dělat pro sebe, když budu dělat něco pro sebe, tak mě nevěřte. Protože opravdu to já musel sloužit, to nemohl mu nařizovat, aby pro něho se něco udělal. Ne? To už nežilo. Proto já lidské nesměl nic dělat. No, a to je ta fáze další toho nic. Ne? Vidíte? A co je to nic potom tam na kříži? To už taky víte, to už si budete z toho představit. Že toto osobní spojení, které tím nabídu s Bohem, a které vypadá jako věčné spojení, o kterém Ježíš říká, aby se byli zajedno s Otcem, jako já s ním jedno jsem, toto jednoho dne také končí. Končí z toho důvodu, že Ježíš Kristus neukazuje cestu k oslavenému člověku, jak církev představuje, nýbrž ukazuje cestu nad lidstvím. Lidství samo o sobě je prostředkem k tomu dalšímu stupni. A toto si právě Indové na křesťanství nejlíp cení. Nejvíc cení. A říkají, toto tě z milosti Boží bylo ukázáno v 17 letech, proto to experimentu pokračuj. Tak se vám to řekl po té druhé linii. Já vám to ještě řeknu způsobem, protože vy všichni nebudete možnost si to přečíst. Já vám to řeknu ještě na zázracích Ježíšových. Protože to je sice v malém, to, co já tady vám vykládám ve velkém, to není to hlavní, je to ale vzdálený ohlas toho, co vám tady vykládám. Dělat totiž zázrak, to je brkotina proti tomu spojit se s Bohem, pochopitelně. Takže jestli Ježíš dělá nějaké zázraky, tak Indové mu to mají za zlý, že ty zázraky vůbec dělal, to nic není proti tomu spojovat člověka s Bohem. A proč to dělal vedle toho, proč degradoval to spojení s Bohem těmi zázraky, tím fakirstvím, tak důvod je jiný. On jich tolik nadělal, že mohl klidně ukázat, že z toho každému mohlo být při dobré vůli patrno, co je principem těch zázraků. A těch principů je několik. Především byly všechny ty zázraky diktovány láskou k bližnímu. O tom není pochyby. A tento princip nebudu tady dál rozvádět, ačkoliv je velice důležitý, jelikož tím se vybavuje člověk sám ze sebe. Ale my zázraky neumíme dělat, takže my tímto způsobem ze sebe vyvolat nemůžeme. Ale důležitější je, že se mu všechny ty zázraky vedly. Že ani v jednom zázraku neskrachoval. On věděl, kdyby byl za zázrakem zkrachoval. On věděl, že když by tam zkrachoval, tak tam do toho nelezl. On v tom Nazaretě, kde mu nevěřili, zázraky nedělal. Že on potřeboval, aby mu lidi věřili. Ne? Tak tam nešel do Nazareta. A ani jeden zázrak tam neudělal. A říkali mu, proč neděláš v Nazaretu zázraky, když jsi z Nazaretu? Říkal, není prorokem ve své vlasti, jo? Stěn. Prorok ve své vlasti není stěn. Tím to obešel. Já mu tady vysvětluju věci, jak se fakticky mají. My si to už nemusí dneska obcházet. On to svým životem totiž vysvětlil. On to mohl vysvětlit jednou větu a vysvětlit to svým životem. Když třeba s nějaký, to jsem tady jmenoval, ale já budu jmenovat jiný případ, když například dva slepci ho následovali, Ježíše Krista, a netroufali se ho oslavit, čekali, až někam vejde, aby ho nerušili v jeho cestě, aby mu neřekli, teďka někam jdu, teď mě neobtěžujte. Tak až někam došel, tak ho teprve oslavil a řekl mu, pane, my jdeme za tebou tak a tak dlouho a přejeme si, abys nás uzdravil. A on si nechává od nich vysvětlit, co si přejou. On dávno věděl, co si přejou. On taky věděl, že jdou za ním. Taky věděl. On to ale trpěl, aby její vůle se vystupňovala. Aby se ukázala být pravou vůlí. Aby do toho vložili všechny svoje naděje. Aby jim žádná jiná naděje už nezbyla. Než ta jediná. Zvoleme nám ten chromý u toho jezera, u toho rybníka Bethesdy. To po tolika desítkách let, nebo to bylo dlouho, co tam ležel, musel ztratit veškerou víru, že to svou mocí dokáže, jenom mocí boží. A ta tam potom zaútočila na něj. No, tak teď, já to řeknu na tom žebrákovi, ještě jednou na tom jediným, se ho ptá, přestože ví, co si přeje. Co si přeješ? To je to krásně znázorněné na tomto případu. A on říká, abych viděl. Samo sebou Jezus věděl, že co chce. Ale teď dávejte pozor, to je jemnůstka, velice důležitá. On si přál, aby ten žebrák jsou jedinou vůli, ve které se celý propojoval, celou svou bytost do ní vkládal, aby tuto vůli přenesl na Ježíše Krista, aby už ji neměl. Ne, že by si byl nepřál už, aby viděl, ale nepřál si to svou silou, svou osobní vůlí, rozumíte? Když on si to už přál vůlí Ježíšovou, že on odstoupil od své vůle, a dostal se do takzvaného stavu vůle. To je tady ten stav vůle. A to je moment, který Ježíš Kristus potřeboval k tomu, aby vůbec mohl provést zázrak. Když někdo zůstal u své vůle a chtěl být uzdraven, nebyl uzdraven. On mu musel svou vůli předat. A pak měl jistotu Ježíš, že se zázrak podaří. A to též platí u nás. Zázrak spojen s Bohem se nepodaří, dokud my svoji vůli nepředáme Bohu. A jestliže naše vůle je konkrétně vyjádřena nějakým způsobem modlitby, tak já neříkám záměrně přestanu v té modlitbě, to ne. To by bylo zase z mé vůle záměrné přestání se modlit, ne? Ale já musím tak dlouho útočit, až nejsem schopen dále. Z vyšší moci to nastane, jestliže pořád útočím, tak nakonec nebudu schopen dále útočit vůli. Já ji budu muset zanechat. Ono to dál prostě nepůjde. Se něco přetrhne, jako u mě v tom raném věku se něco přetrhlo, takže já jsem už dál bolest necítil. Něco obdobné, já to dobře chápu, co v tom je. Já jsem se dostal z konkrétní existence do existence jako takové. A to byl první, to je na všech polích stejné. To byl první správný krok. Protože to nevedlo nějak daleko, protože to dítě by to ani neuneslo bývalo. Ale aspoň od té doby jako tomu mohu rozumět. Měl bych tomu rozumět, jak to je. A jestliže tedy se promění naše vůle na každém stupni ve stav vůli, tak tento stav vůle má jeden následek. Že mě naučí nově hodnotit. Že já podle vznešenosti toho stavu, on má své stupně, podle vznešenosti toho stavu začnu jinak hodnotit tento svět, uspořádá mě ta vůle Boží nově všechny hodnoty ve mně, takže něco jiného je navrch a něco jiného je ve spod. A já jednám podle toho, co je navrch. A jestliže jsem poslušen a jednám podle toho, co mě přikazuje, co mě přikazuje Bůh tím novým hodnocením, které se pocituje jako nutkavost, jako prostě nepodmínečnou podmínkou dalšího života. Tedy nepomíjející nebo takovou nějakou neopomínitelnou nebo ničím nezastupitelnou podmínkou dalšího způsobu života. se takhle beru, a jestli se toho všímám, tak sice třeba dělám všeliké skopičiny, ale plním tuto vůli a to způsobí, že se to Boží ve mně zakoření. Tak to je ta druhá linie. Teď vám něco řeknu legendárně. To znamená, to je legenda, to není pravda. To je lež. Totiž je to pravda zahalená do oděvu, který se mi hodí proto, abych něco vysvětlil. Ano? Tak asi. V tom smyslu je to lež. Čili pod tím oděvem vůbec nemusí být ta pravda ani třeba zvidět. Ale vysvětlí to dobře principy, které by se jinak než pohádkovým způsobem nedali vysvětlit. Pak když nakonec řeknu tu pravdu, tak to uvedu na pravou míru. Jo? Takže nevěřte ničemu z toho, co vám teďka říkám, jenom to, co potom z toho vyvodím, tomu už byste měli věřit, jestli vůbec mě berete vážně. Jo? Teď mě vážně neberte. Tohle, co vám teďka říkám, to je pohádka, kterou třeba vypravoval Ježíš Kristus tomu nějakému celníkovi o marnotratném synu, aby mu vysvětlil, jaké jeho postavení a jak se má k tomu Bohu nazpátek vrátit. A říkal mu to proto, aby ho pro cestu nadchl. Aby do něho vnukl, nebo vtělil, nebo vložil ducha té cesty. A ono se mu to kupodivu podařilo líp, než by říkal holou pravdu. Holá pravda není vždycky tím nejlepším prostředkem, který může někoho poučit. A já myslím, že v tomto případě je to taky tak. Tak dříve, než jsem se narodil, tak si mě Indové vzali stranou a řekli mě, ty XY, oni mě jmenovali jinak, než se teďka jmenuju, který si u nás prodělal tu a tu školu a který si prodělal mezi tím také školu křesťanskou a mohamedánskou, čili máš zkušenosti univerzální, my způsobíme, že v pravý čas na pravé věci z té své minulosti si vzpomeneš, tak, aby tě to nepřekáželo, že příš mnoho vědomostí vedle sebe by tě překáželi, a když si vzpomeneš na jedno po druhém, tak to bude to správné. Především způsobíme, aby si vzpomněl, že nejsi tělem. Že jsi duchem. Prosím vás, jak si na to musí vzpomenout? Žádné dítě si na to vzpomeneš. Jako dítě si na to vzpomeneš. Nech to na nás. To už je naše režie. To už my zařídíme. Ty si v předškolním věku vzpomeneš, ty ten přestih potřebuješ, ty si v předškolním věku vzpomeneš, že nejsi tělo. Že jsi duch. Že tomu budeš nějak lidský, dětský rozumět, to už je tvoje věc. Ty časem dorosteš, buď bez starosti. Nic si z toho nedělej. Žádný mudrc z nebe nespadl, ty budeš dětský pořád jako jiné děti, jenomže nebudeš se považovat za tělo. A to bude znamenat, že budeš schopen na sebe vzít úkoly, které normálně by dítě na sebe vzít nemohlo. Ale protože lidský život je krátký, tak ty musíš využívat svůj život už od narození. Si nemůžeš dovolit ten přepich, jako někdo přijde k hotovému, abys to v dospělém věku teprve vzal za své. To musíš vzít za své už od svého narození. Hotovo. To nech na nás. A jakmile potom dospěješ do nějakého takového momentu, že se vzdáš svého světského zájmu, pokud to bude tvůj zájem jediný, a to nech se na nás, abychom to zrežírovali, pokud to je zájem jediný, tak budeš propojen tímto zájmem. A jestliže tě okolnosti donutí k tomu, aby se z toho zájmu zbavil, tak v té chvíli můžeme my zasáhnout. A jsme opravdu zvědaví, že to není v naší režii, jak to dopadne, ale buď bez toho, že jsme za tebou všichni, jak nás tady vidíš, všech 25, jsme za tebou. Není tam jeden, je nás 25. První z nás žil 3500 let před Kristem. A poslední z nás žije dneska. A je dneska živ. Teď je živ. Teď s námi žije. A ty všichni budou za tebou. Jak ten živý, tak všichni ty mrtví. Takže ty se neobracej na svou minulost. Ty s ní budeš mít to, co my tě z ní věnujeme. My ti věnujeme jenom to, co budeš nutně potřebovat. A jdi. Říkal, ahoj. A šel jsem, ne? Narodil jsem se a oni všechno zarežírovali. Takže když jsem potom se poprvně vzdal takzvaně svého života, on to byl jenom toho svého, když jsem opravdu začal mít zájem jenom o jediné, a toho jsem se musel vzdát, vzhledem okolností zdálivě zvnějšku přicházejících, říkám zdálivě zvnějšku přicházejících, tak nastal moment, kdy jsem se vyprázdnil od svého. Když se vyprázdníte od svého, tak najednou zjistíte, že jste svobodnými lidmi. Že máte ve svém vnitru prostoru pro nabití vědomí daleko širšího, než jaké člověk má. A tak se tam stačil vlít Bůh se svou existencí, s vědomím o své existence, jako první. A hned v zápětí na to naše osobní vedení. To se tam taky vešlo. Takže od té doby jsem byl osobně jimi veden. Nikoliv jenom ve snu, ale ve skutečnosti. Já se tomu nikdy nedivil, protože při koncentraci jsem potřeboval třeba se zbavit pocitu tělesnosti. Já jsem se s ním spatřil, protože měl s tím pocitem tělesnosti, ale bylo třeba mě jí zbavit. Tak ten Ince mě i hned ujal, konkrétně naučil mě padmasáně, ve kterém jsem se zbavil pocitu tělesnosti. Poprvé životě zbavil pocitu tělesnosti. A jak jsem se ale zbavil pocitu tělesnosti, tak jsem tomu Indovi řekl, hochu, já jsem to dělal poprvně a naposled. Protože jestliže padmasána, takový jsem já chlap, slouží k tomu, aby se zbavil člověk pocitu tělesnosti, pak nemáte na to privilegium a nemusíte být znamenat padmasána, může to být jakákoliv jiná poloha, ve které člověk nepocituje svoji tělesnost, ve které se jí vzdává, ve které ji odkládá. A to myslím, že leže daleko příhodnější než té vaší padmasáně. A tak jsem to zkusil jenom jednou a potom to leže šlo taky. A tak vám to dál nebudu líčit, ale fakt je, že takhle konkrétně vypadalo to vedení. A teď, tak to je ta legenda. Ještě bych měl říct její konec. Když potom v tom koncentráku jsem vzdal se konečně z života, nikoliv jenom svého. Jsem se vzdával jenom toho svého. Sice taky života, ale tak jenom vnitřně. To nebylo i z tělesnosti. Když jsem se konečně vzdal i té své tělesnosti vůbec ze všeho, se vším, tak Indové řekli, tak tohleto je moment, kdy jsi se stal naším spolupracovníkem. Od této chvíle budeš s námi spolupracovat. Ne my ti jenom pomáhat, ale ty budeš pomáhat i nám. A proto, co o tebe my budeme chtít, pro nás budeš dělat. A to, co ty od nás budeš chtít, my uděláme pro tebe. Vzájemnou pomoc si budeme poskytovat. Takže, jak vám známo, i lámali nohu, když jsem nechtěl poslouchat, ne? To je jenom příklad maličký toho vedení, kdy třeba i poslouchám. Tak až jsem legenda. To je všechno lež. Teď to řeknu. Stačilo to, to je ta legenda? Jestliže člověk v nějakém momentu životním ztratí sama sebe, nebo si má dojem, že sebe ztratil, a už se po sobě neobrací, už se neohlíží po své minulosti, nebo se jí dobrovolně vzdává jako něčeho překonaného, tak je schopen vzít na sebe nové jho. Předtím měl na sobě jho pomíjejícího života a s tím by byl padl do hrobu a když by se znovu narodil, tak neví, čím byl, co s ním dělo a kam se až dostal. Kdežto v tomto případě, když se vyprázdní od sama sebe, tak se mu rozšíří vědomí. Hned v tom smyslu, že poznává svou nesmrtelnou podstatu a rozsvěcuje světlo na jiné úrovni, než na které dosud žil. To rozsvěcování světla na jiné úrovni, to je stav, To není žádné světlo. Světlo to je asi legendárně způsobem vysvětleno. To je stav, jako třeba vy mě tady vidíte, říkám jako světlo, ale jako postav, jako skutečný tvar na této úrovni, tak tam rozsvítí světlo člověk tím způsobem, že tam je taky viděn. Tam také žije. Kdybych mluvil slovy Ježíše Krista, tak bych řekl, on je konečně živ. Kdežto pro ty, kteří jsou tam živi, ty ostatní jsou věcmi. Ty nejsou ještě živi, to jsou předměty. Rozumíte? Proto Indové, kteří odtamtud hledí na ty ostatní, říkají, to je všechno iluze. Ne, to jsou předměty. Když jsi to správně řekl, to jsou předměty. Ty nejsou živí. To není žádná iluze. Vy, ty například jsi předmět. Ty jsi člověk. Pokud nejsi spojen vědomě s Bohem, tak jsi předmět. Nejsi živý. Jo? Jakmile jsi spojen vědomě s Bohem, jako oni byli třeba chodili za Ježíšem, tak by vědomě skrz něj vědomě spojen s Bohem. Ano, ano. No, ano. Když nenásleduje Krista, ne? Tak je mrtvý. Tak je věc. Tam podle těch Indů je iluze. No? Ale to já s tím nesouhlasím. Vy pro mě nejste věci. Ale pro Indy ano. Dokonce iluzorní záležitosti jste. Ale to je chyba. A tak ale, co je důležité na tom vědět, že jak mě tam rozsvítíte svoje světlo, tak se tam shledáváte se všemi tam žijícími. To je přirozené. Jaký by to byl přechod do jiného světa, kdybyste tam nikoho neviděli, kdybyste tam fakticky nebyli. Tam jste. Jako jste tady, tak jste potom tam. A to je rozšíření vědomí, to už nastává při nepatrném rozšíření vědomí, při yoga nidře. Totiž při normálním spánku ztrácíte svoji vůli, ne? Při yoga nidře nikoliv. Tam zůstává z vaší vůle stav vůle. Stav na nějaké nízké úrovni poměrně, kde se musíte stýkat s zasvěcencem. On se může potom zhora zase dostat na tu vaši úroveň z toho vašeho stavu vůle. Z vaší vůle si je vůbec setkat nemůže. Když si přejete setkat se vy osobně, setkat se nějakým nízkým vůdcem, tak vám mohu napřed dát písemně, se s ním nikdy nesetkáte. To je nemožná věc. To je osobní přání. No, když si přejete spojit se s Bohem, nespojíte se s Bohem. To je osobní přání. Vy musíte si tak dlouho přát, až už to dál nejde, nezoufat, nezneklidnit, nýbrž odstoupit od sama sebe, od toho, který si to přeje. Od toho, který si to přeje. Ne od toho přání. Od toho, který si to přeje. A pak to přestane být osobním přáním, takže to být stavem přání. Ano? A v té chvíli jste božími dítky. To je to skvělé, dokázal ten Josef Kupertinský, jak jsem tam vyčetl tady v tom vašem povídání. Ten zůstal dítětem do dospělého věku a proto si přál věci, které my si vůbec přát neumíme, přál si je dětsky, tak neosobně, prostě jako dítě. No, ale abych moc neodbočoval. Tak jestliže ten člověk se dostane do stavu vůle, tak najednou všechna duchovní minulost, kterou buď sám zažil, anebo kterou zažívali jiní, se stává do určitý míry jeho vůlí, jeho majetkem, jeho vymožeností, tak píše. Je mu k dispozici, lépe řečeno. A tak tedy může potom vládnout větší měrou darů. U Ježíše Krista je to vysvětleno, že když dobře hospodařili s jednou hřivnou, dostali z jednu hřivnu jedno město. Ovšem už tam nemůže být vlíčeno, co se potom dělo dál. Nemohli si do toho města sednout a brát něco z toho, jako, že to město měli jako prebendy. To nemohli. Už museli zase hospodařit s tím městem. Jenomže za jiných okolností a tam to už se nehodí do toho podobenství, to už tam nemohlo být řečeno na téže úrovni. Musí s tím ale hospodařit. A jestli s tím dále hospodaří, tak zase dostanou dál a tak milost za milost berou, jak říká svatý Jan. A to je asi vysvětleno to, co to znamená jít po této cestě nic, jít jako nic. Vždycky svým způsobem jsou nic. Když oni odevzdají celou svoji snahu ti služebníci, kteří střádali pro hospodáře, nic si z toho nenechají a nic jiného nedělali po celou tu dobu, co hospodář nebyl s nimi, než že hospodářili pro něho, tak můžeme se ke svému životu chovat, prosím. Když to děláme, pak si vynucujeme fakticky příchod toho hospodáře a dostaneme za každou hřivnu víc hřive, nebo město, nebo jak to se to symbolicky řekne, na tom nezáleží, ne? A to je ta pravá cesta, správně pochopená pravá cesta. No? A je to zase nic. Víte, ten moment nic, to je ta moment, to je přítomný okamžik, ve kterém jsme nic. Ne nějaká perioda. Ten je rozhodující ten přítomný okamžik, kde jsme ničím. Kde ti služebníci do posledního halíře všechno lezdávají hospodáři. Tady to máš, pane, nic není naše. My nic nemáme. My. A jako tam řečeno, jestliže jsem v tom postavil služebníka na poli, ne? Jestli jsem celý den správně služil, jsem služebníkem neužitečným. Ještě neužitečným. Takhle se hodnotí. To není pokora chtěná. Už to je stav poznání. Že to mě ničemu neopravuje, nebož pravé opravnění je něco jiného. Že já jsem ohodnocen jako nic. Jako s ničím se mnou jedná. Hospodář tam klidně bužíruje. A já na to musím koukat. Až se na mě usmíli a taky řekne, tak teď si sedni a taky spojec. Že? To je ono. A nečekám třeba na to. A mám třeba hlad. Na tom nezáleží. Sloužím. Do mě. Tam se slouží jinak, že slouží na poli. Na poli se slouží o tím, že obdělávám pro hospodáře pole. Ale tam, že ho krmím, že mu přímo sloužím, přímá služba, vědomá služba Bohu, to je něco víc. Cokoliv jste učinili, většinou z bratřích mých mě jste učinili. To už něco víc, než služba na poli. To už ten člověk, když je v tom domě, tak ví, toto je služba hospodáři. Když já složím blížnímu, tak už vím, že je to služba hospodáři. To už musím ovšem mít poznání nějaké. To je asi to poznání, na které mě bylo vlastně svěřeno. Já jsem mu nerozuměl. Na začátku mé životní kariéry, že ten, kterého jsem převážel, mi dal minci svatého Krištofa. To znamená, že ten Krištof nevěděl, komu sloužil. Vůbec si to nevěděl. Až teprve mu ten Ježíšek, který ho nesl na hřbetě, řekl, vždyť si nesl všechny hříchy světa, vždyť si nesl spasitele, proto jsem byl tak těžký. Zrovna jako ti dobrý, kdy spasení při poslední soudu říkali, a když jsme tě, pane, viděli hadovícího, když jsme tě viděli žáře, když jsme tě viděli nemocného, cokoliv jste učinili a tak dále. Rozumíte? Nepotřebujeme tomu rozumět. Ale dělat to, jak se to má, v právném duchu do toho jít. Jo? To je důležité. Tak to je nelegendární způsob vysvětlení. Ano? Pak samozřejmě, jak se ocitnete jednou v té přítomnosti, tak jestliže ti, kteří zvítězili, už v té přítomnosti žijí, tak nemáte k nikomu bližší vztah, než těm, kteří jsou v tom přítomném okamžiku. To nemusíte za nimi chodit. Ty jsou s vámi. Kteréhokoliv potřebujete, tak ho máte k dispozici. Buďte tam v tom přítomném okamžiku, pak je máte k dispozici, nebo tam nejste, pak je k dispozici nemáte. Pak si musíte říkat, a proč mi nějaký svatý nenavštíví, proč mě nenapoví? No nenapoví, že nejste v přítomném okamžiku, nežijete plně přítomnost. To je ta jediná chyba. Žádná jiná. 60. 66. To tam píšeš, viď? No to je tvoje chyba. 66. jsem byl v Gottwaldově na návštěvě o prázdninách. A tehdy mě Antonín slíbil, že mě dodá další spis. Mě to od toho je Sudiana. Protože se mu moc líbilo to sport a yoga, ne? Že to bylo velice návodné. A já jsem říkal, mi se to líbí a to je člověk, který opravdu je zasvěcen, je vidět, že tomu to dobře myslí a tomu dobře rozumí. Od toho, kdyby byly další spisy, tak bych taky přeložil. No tak, milý Antonín měl nějakou protekci někde, tak si sehnal z ciziny ten spis Yoga dvou světů a mě ho slavnostně o prázdninách roku 66. předložil. Já jsem mu pochopitelně slíbil, já jsem dělal jesudiana, tak jsem zajásal, že to přeložím, ne? A ve vlaku do Plzně jsem se do toho díval a zjistil jsem, že to velice plitké dílo. Že to nestojí za překlad. Tak jsem už toho začal litovat na cestě do Plzně. A když jsem přijel do Plzně, tak jsem říkal, no slíbil jsem to Antonínovi, tak já něco přeložím. Tak jsem překládal. Dokud jsem překládal, bylo dobré. Přeložil jsem asi 10 stranic, 250. Bylo to v němčině. Přeložil jsem to asi 10 stránek do mého listu, malých stránek, a už jsem toho měl plné zuby. Nechal jsem to a okamžitě se ve snu mě objevil Jesudián a říkal mě, buď tak dobrý, mimochodem mě tykal, to je prosté, víte, přelož to. My bychom to potřebovali. Jsem říkal, no já to přeložím. A jsem pár stanek přeložil, a jsem toho nechal. I objevil se znovu ve snu Jesudián. Říkám to teďka přesně, jo? A budu říkat, že o jiných zážitcích. Zase ve snu se Jesudián říkal, prosím tě, už nám to několikrát slíbil, buď tak dobrý a přelož to, my to potřebujeme. Já jsem opět slíbil, opět jsem pár stránek přeložil a jsem to nechal. A konečně nastali, tak to byla dost dlouhá doba, od září do prosince, nastaly vánoční prázdniny roku 66. A ten den, co nastaly ty vánoční prázdniny, já jsem přišel ze školy, uložil jsem se večer do postele, už tu stál Jesudián, ani jsem neusnul, nepád. Už tu stál Jesudián a říkal, ty nám slíbil, že to přeložíš a nepřekládáš. Já říkám, promiň dvojí. Za prvé je to velice plitké dílo, kam se to hrabe za tím, co jsi napsal předtím. A za druhé, proč bych já to měl překládat, když někdo jiný by to mohl té francouzštiny nebo angličtiny, ve které to angličtině to píšeš, by to mohl přeložit přímněji a lépe než já. A on říkal, no tak já to píšu také německy, protože žiju toho času ve Švýcarsku a spolupracuji s Heigovou, ne? A německy jsem se naučil a ona mi to koriguje. Ale to by nevadilo, o to tu nejde. Nám jde o ten komentář k tomu, který nikdo jiný nemůže v Československu provést než ty. A pro Čechoslováky je třeba udělat československý komentář, neboť tady jsou specifické poměry duchovní, které se liší od duchovní poměry třeba v Maďarsku, kde já taky působím, anebo třeba ve Švýcarsku, nebo někde jinde na světě. A protože s námi komunikuješ a když věci píšeš, tak my tě můžeme vědomě ovlivňovat, proto já potřebuju, abys ty to napsal i s komentářem. Já jsem mu zalhal. Zalhal. To je Karel Makon. Takový on je. On říká, nemám čas. A on dobře věděl, že čas mám. Ale on říkal, ty nemáš čas? No tak to je maličkost. To my ti ten čas věnujeme. I zahořel jsem touhou vidět, jak mě věnujou čas. Dověděl jsem se to. 2. ledna jsem vystupoval z tramvaje, pospíchaje do školy, klouzl jsem oběma nohama po tramvaj a měl jsem 5 neděl času. Neboť jsem vyučovat nemohl, ne? A mohl jsem překládat. Jakmile jsem přišel z nemocnice, tak hned jsem řekl, manželko, prosím tě, dej mi toho Jesudiana, tam ho mám založeného ve spod, já ho teď mu překládám. Co je to napadá? No, mě to napadá, protože mám proto zlomenou nohu a já se toho potřebuji co nejvíce zbavit. Ten lékař se divil, že zlomenina v kotníku za 3 neděle je zahojena. Rentgen mu to ukázal. Zapouzdřeno, všechno v nejlepším pořádku. Vás bych pokud postavit na nohu, ale to nedělá za 3 neděle, tak já no to ještě nechám týden ve sádře. Ale při vašem věku je to podivuhodné. Já jsem už, já od té doby vůbec nevidím, já vím, že to je levá noha, ale nijak to neotýká, nijak necítím žádné potíže, mohu s tím vládnout zma jako s tou pravou. A to při zlomeně v kotníku je vidět, že to bylo čistě jenom řízení. Ne? Ale teď vám ještě řeknu, jaký jsem previd. Abyste viděli, jaké to vedení vypadá. Teď ten komentář jsem měl psát podle Indů. Já jsem věděl, jak. Oni napovídali bezvadně. Žádný řeči neslyším. Řeče tím nejhorší nápovědu, jakou musíte slyšet. Ani slovo nikdy neslyším. Jak se vám tady líčí, jak jsem mluvil s Jezudianem, to je všechno ode mě vymyšlené. My mluvíme spolu obsahově. Já jsem se dověděl od něho moc věcí jiných, které vám tady neříkám. Ale obsah toho, co vy potřebujete vědět, co vám stačí, je ten, co jsem vám řekl. Já jsem nelhal. Ale stačí to. Není to ale všechno. To je tak 1/7 z toho, co vám mi řekl. A teď ale daleko lépe mě poučoval při tom komentáři. On nedovolil, abych psal, jak si to já přeju. Nebož jak si to on přeje. On jenom neznal česky, tak když mi to obsahově řekl, tak já jsem už ten obsah dovedl přelít do češtiny. To při dobré vůli velice snadno jde. A tak jsem to do češtiny překládal, já jsem jenom tlumočil. Já jsem nebyl při tom komentátorem, já jsem byl tlumočníkem. Ale jednou jsem si řekl, vy jedni mizerové indičtí. Vy takhle dbáte na to, aby se ve světě tedy něco rozplamenilo, co sami v Indii rozplamenit nedovedete. Kdybyste si všímali svých záležitostí indických raději a nestarali se o ostatní svět, jestli bude osvícen nebo nebude osvícen, a hleděli to své světlo vnést především do svého vlastního národa, udělali byste dobře. A také jsem to tam napsal. No, sotva jsem to napsal, temno, temnoucí, to jsem viděl, jakou mocí píšu ten komentář. To jsem se přesvědčil, že to není moje moc. Já jsem si předtím myslel, neslyším žádný hlas, vím jenom, jak to mám psát, tak do věci jsou to Indové. Až to tak inteligentně píšu sám sebe, ne? Je to možné. Ale oni to byli Indové. Oni se nikdo přitom nepředstavuje. Tam osobní jednání není v tom smyslu našem. Rozumíte? Tam se stýkáme jako duch s duchem. To ještě nemáme na sobě ty kůže zvířecí při tom styku. Vůbec ne. To jsme nepadli z ráje. Jsme se dostali někam jinam než do ráje. To říkáme na jiné úrovni než rajské. A teď, jakmile jsem tohleto takhle začal psát, tak temno a pan Jezudian se mi znovu zjevil. A říkal mě, zdali pak si napsal M1. Napsal jsem M1 spis. A podívej se tam na stranu tu a tu. On prosím, čte moje spisy. Že nikdy před sebou neměl, pochopitelně. On nich ví. Obsahově o nich ví. Že ten obsah myšlenkový, který já jsem do toho vložil, oni ho zachytili. To pro ně není nic těžkého. A on mě říkal, na straně té a té řádka, ta a ta zhora, je psáno to a to, přeči si to. Já jsem honem běžel, přečete si to a tam stalo psáno. Já to nevím přesně, ale říkám tak obsahově. Jestliže se mluví v Evropě o rozikruciálech a že uměli dělat zlato z obyčejných kovů nebo pomocí elixíru života, tak to nešlo o dělání zlata, nýbrž šlo o vedení duší. A jestliže jsi tam řekl, že jeden zasvěcenec stačil tak na 30 žáků, aby je mohl utáhnout, tak je to taky s námi. Žádný náš mistr průměrně nemá více než 30 žáků, navíc nestačí. A kdyby to svoje vědění rozředil navíc, tak by z toho nebylo nic. Nikdo by z toho nic neměl. Tak my v dnešním Kaliuze jsme rádi, že to světlo udržíme, že jeden nadělá 30 případů, ne? To není dost. To je dost. A tak to pěkně smaž. Jinak beru zpět to, co jsem o tobě chtěl. Já o tebe další překlad ani další komentář nechci. Jsi neposlušen, neseš všechny následky neposlušnosti. To znamená, zbavuje se našeho vedení. To jsem si to rozmyslel, protože jsem člověk vypočítavý. Ne? A začal jsem psát zase podle její vůle. A ono to šlo až ke konci. Ale než když si to čtu po sobě, já nemám moc příležitosti, protože to mám nevím kde. A když se po sobě, tak je to zcela plytké povídání, jako ten jeho původní spis. Protože on si to přál na této úrovni mít. Prosím, má to tam. A ono mu to odpovídá, on to dělá dobře. To dělá dobře, ne? To je moje věc. Ale zaručeně mu nebudu, dneska už nebudu nikdy Indům vyčítat, že jsou nešikové, že o vlastní národ se nepostarají. Je to tak, je to správné, že tak dělají. Plně s nima souhlasím. Prosím, je Kaliuga, je doba temna, nedá se nic jiného dělat. Musíme aspoň snažit, abychom, když nejdeme, abychom nepadli. No, jste schopni jít kupředu. Proč si to asi přáli? Ten spis se jmenuje Yoga dvou světů. To je ze strany indické jedna z prvních stránek, nebo řekl bych, jedna z předností velikých Indů, že se snaží oproti jiným náboženstvím srovnat všechna náboženství, jo? Tak, aby jedno proti druhému nestálo. To znáš dobře, takovou tendenci mají. Ty nejsou proto, aby byla nějaká protekce u Pána Boha, že křesťan je dál než Hind nebo tak. Všichni, pokud jdou v pravém duchu, kupředu, to je v pořádku, ptáci do toho patří, tak ti jdou správně. Tam není konkurence, ano? Rozumíte mě? Až budu mluvit nás, to začne navíc mluvit ten pták, to víte, ten má co do toho mluvit. Ten Josef Kupernický je taky takový zpěváčka tam u sebe, že ano, to je v pořádku. Tak je to pochopitelné, protože oni napsali tady spis, který měl znamenat smíření mezi hinduismem a křesťanstvím, ano? Mezi všemi náboženství dohromady. A to je velice aktuální záležitost. A proto jim záleželo na tom, aby i v Československu takové hnutí bylo něčím podpořeno. Tak, a protože je to v mém vínku, jak jsem říkal v té legendě, vzali si mě stranu a řekli mi, toto je, to jsem tam neřekl, a to říkám pravdu, toto je můj úkol, najít principy cesty. Ne se všímat vás, ale najít principy cesty. Znovu oprášit principy cesty, které byly zaházeny do popele zapomenutí, do popele formalit, skrupulí všeho možného. Můj případ je obdobný případu Shankaracharyi, který se snažil stavět na nohy hinduismus. Ano? Ovšem nejsem Shankaracharya, ale s tou schopností, jakou mám, to dělám. Vím jasně od začátku, od 17 let, co mám za úkol. Ten úkol znám a plním ho a budu plnit až do konce svého života. Ano? To, co tady dělám sami, to jsou melouchy. Ne? Ale tento úkol, to je to hlavní. Já vám vidím, že vám můžu říct další zásadu, za kterou já jedině můžu to je ty věci dělat vůbec. Psát, povídat. Že z toho nic nebudu mít, než teda nebezpečí života. Že z toho nic, že přitom nesmím myslet na sebe, na svůj prospěch nebo na svoji slávu. Takže já nepíšu pro ten svůj život, proto aby za mého života to bylo zveřejněno. Já to píšu, jak říkám, vždycky pro 21. století. Že toho se nedočkám. A je to správně, že toho nedočkám. Není třeba. Mojžíš se tak nedočkal zaslíbené země, do které vedl svůj národ. A bylo to v nejlepším pořádku. A není to správné, si myslel, že se nějak provinil. Ne. On musel nezainteresovaně jednat, jinak by tam byl ten národ nedovedl. Já nevedu žádný národ, ale mám úlohu pomocníka. Nic víc než úlohu pomocníka mezi těmi všemi, kteří toto také vedle mě dělají. A lépe než já. A já to mohu úplně jenom za těch okolností, že vůbec na sebe nebudu přitom myslet. Jo? No a to on chtěl. Člověk si je jist tím, že patří na určitou úroveň zákonitosti a podle ní tedy jedná, opouští tu zákonitost minulou, ne, ve prospěch té nové, tak jedná správně. A ta neposlušnost je neposlušnost jenom v očích těch zevních pozorovatelů, kteří ještě musí ctít tu jinou zákonitost, kterou už tamten směl opustit. Ano? Ale běda. Takhle jednoduché to není. Totiž my to, co Ježíš ukázal svou cestou, nedovedeme udělat z jedné vody na čisto. Dejme tomu zrodit se v Betlémě, nedovedeme tak, abychom to nezvrhli na obyčejné zabíjení mláďátek. Moji se tam taky v Betlémě narodili, rozumíš? Ale byli zavražděni. A bylo jich 50 nebo 60, tak počítám. A my těch mláďátek jsme zavraždili moc. Vlivem toho, co jsem dělal od těch 3 let asi tak, do těch 17, jsem žádné mláďátko nepotřeboval zabít. Ale ujišťuji vás, že vy, jak tady sedíte, jste jich zabili dost. Čili ono to nejde někdy najednou, abych se tak moc nevytahoval. Tak když šlo o to druhé, přes Jordán, to mi nešlo z jedné vody na čisto. Vůbec ne. To neznamená, že když něco vám jde, vzhledem toho, co jste to předtím dělali poctivě, jako dítě to dělal poctivě, po těch 17 let. No tak ono potom to mělo ten 100% následek, že ten první krok, to narození v Betlémě se podařilo 100%. Když jsem vůbec nevěděl, že to je narození v Betlémě, na tom taky nezáleží. Jsem vůbec nevěděl, 9 let jsem to nevěděl. Na tom ale vůbec nezáleží. Já jsem ani nevěděl, že to se zažívá, že to je extaze. Taky jsem nikdy mi to neřekl. Je to třeba nějak umět nazvat. Na Marupa to je zbytečná záležitost. Hlavně to zažít. Hlavně vidět ty následky toho. A když jsem to potom srovnal, jindové to taky přímo tajili. Když jsem to potom srovnal s nimi, a když jsem to potom směli už říct, aniž bych se tedy naparoval už, když jsem potom se dostal přes úroveň z extazí, když jsem přes ní přešel, tak mě mohli říct, teď si za tou úrovní extazí, tak už věz, kolikrát si měl tu extazi vývotonku. No já jsem říkal, ne. Tak 14krát si z ní utekla, teď mi to všechno vyčítají. Přesně měli záznam o tom, co já jsem vyváděl. Tak jsem z toho poznal, že jsem byl 100% sledován a že oni vědí, že ta cesta, aspoň někteří z nich vědí, že ta cesta extatická, kterou někteří do dneška propagují, starověká cesta, kterou znal například svatý Pavel a dovedl přitom ještě vraždit křesťany, že to není ten vrchol, že se musí jít za ní dál, jak viděla svatá Terezie z Avily, ano? No a tohleto je poznání, které sice mě opravňuje k tomu, aby se zřadil do jiné zákonitosti, než je zákonitost extatika, ale jelikož já třeba na této cestě zase nabývám něco, co si přivlastňuji, tak padám na této cestě na úroveň nižší a jakmile si něco přivlastním, musím nést následky toho přivlastnění a nemohu zanedbávat zákonitosti tohoto vlastnění. Já se musím k tomu, co začínám vlastnit, chovat jako k tomu, co vlastním, a musím se snažit z toho nějak vyklíčkovat. Protože jsem to neudělal z jedné vody na čisto. To je asi, já vám to vysvětlím, já to dovedu všechno vysvětlit příkladem Ježíše Krista, protože máme ten příklad před sebou. Že tam v tom okamžiku toho koncentráku jsem pochopil ho detailně. To jsem zíral, jaký přesný jogický předpis nám dali společně. Tam taky stojí psáno, že těm apoštolům to někdy nešlo, ty zázraky, ne? A ono jim to nešlo tehdy, když to dělali svou vlastní vůli. Když to dělali tím stavem, který získali od Ježíše. Stavem vůle Boží to nedělali, nebo svou vůli. A pak jim to nešlo. A Ježíš jim říkal, no, to nejde jinak přesně než modlitbou. Ale ta modlitba byla modlitba trpná, modlitba odevzdanosti, to nebyla vlastní vůle. Takže on když začal modlit u toho, který mu ho nemohli vyléčit, jeho učedníci, tak neviděli, že by mlel pusou. Vůbec ne. On se odevzdal otci a tou chvíli, to byla pravá modlitba, tou chvíli ten nemocný byl uzdraven. A oni se nedovedli navíc odevzdat, než kolik síly jim k tomu dali Ježíš Kristus. Rozumíte mi? Teprve až jim seslal Ducha Svatého, tak to dovedli větší měrou. Ne? Zase. To jsem si uvěřil sám, že člověk neunese větší míru poznání, než nakolik se odpoutá od sebe. Míra sebeodevzdání, míra sebesmazání, nebo tak nějak, ta je míra poznání. To udává přesně míru poznání a ta také způsobuje všechny ty vnitřní zázraky, které na sobě zažíváme. Prosím tě, řekni Alence, budeš tak dobrý, že tento rozpor, který má v sobě, že církev něco nařizuje, a také se doví paní Zahrová, a který je, spočívá v tom, že církev nařizuje něco navíc, co by se zdalo být zbytečné vzhledem k Bohu, jestli to také má plnit. Jestli je to důležité tolik, aby to plnila. Jo? Prosím tě, řekni, že je to důležité, aby to plnila. Ať o tom nepřemýšlí, proč, a aby to klidně plnila v rozumné míře. Například ke svatému přijímání stačí jednou za rok. To je rozumná míra. Ať se nedá zlákat tomu, by tam chodila každý týden. Jo? A když tam k tomu přijímání půjde, tak ať při první přijetosti řekne, proč tam jde. Že tam jde proto, že chce změnit smysl života a že pro tuto změnu smyslu života potřebuje milost od Boha a že tu milost postrádá a že si myslí, že když se více sebe vzdá, a to je účel, proč jde k té zpovědi, že té milosti bude mít víc, že bude mít v sobě více prostory pro tu milost a proto prosí toho duchovního ve jménu Božím, aby vyprosil tuto milost, aby pomáhal vyprosit tuto milosti, aby se do ní vešel nový smysl života, jo? Který ona chce nastoupit. Aby neměla ty těžkosti, jako dosud má. A jestliže jí on nebude chtít dát rozřešení za to, že ona chce změnit smysl života a že k tomu nemá sílu a že on to bude považovat za bezhříšný stav, ten její, a že on to za hřích nebude považovat, tak ona tak ať odponuje a řekne, ne, já vás budu tak dlouho dožírat a tak dlouho budu na vás naléhat, až mě dáte právo toto považovat za hřích, že já něco v životě dělám ještě bez Boha, něco v životě dělám s Bohem a já nemohu na dvou židlích dál sedět. A nechci dál sedět. Já chci všechno dělat s posvěcením Božím. A tomu potřebuji sílu od Boha. A tu nemám, protože nejsem zřejmě dost vnitřně připravena. Proto jdu k vám, proto to požehnání si jdu, to chci od Ježíše Krista. A to je smysl přijímání, mého svatého přijímání. Ano? Budeš tak dobrý a řekneš to. Ne právě proto. Když o tom, máš to tam? Když o tom procentu nevíš, tak mě tu vůli svou nemůžeš předat. Já totiž sám hraju zrovna tak jako Ježíš Kristus. Když mi dáváte otázky, já je napřed vím. Já taky nikdy neodpovídám podle toho, co si vy přejete, nýbrž co potřebujete. To jste si mohli už všimnout. Někdy mluvím úplně scestně, protože to, co si tady bylo zbytečné, co si přáli vědět. Já odpovídám na to, co potřebujete. Já znám vaše potřeby. Jo? Upozorňuji. Jinak bych si tady sám vůbec nemluvil. Nemá cenu. Tak já chci vědět, co ty postrádáš. Jestli mi to neřekneš, já ti řeknu, co ty postrádáš. Možná, že se neznáš. No. Že člověk, který je takzvaně sám, jako třeba tamhle ten Stáňa, ne? Který není ženat. Žena tam hůř než člověk, který jde ve dvojici. Tam si někdy jeden druhému překáží víc, než si pomáhají. A docílit jednotu cesty ve dvojici je velice obtížné, protože to vyžaduje toleranci, úžasnou toleranci jeden vůči druhému. A přitom nepřihlouplou. Takovou, aby se tolerovalo všechny řezky, všechny špatnosti a všechny slabosti, to ne. Vůči slabostem druhého musí být ohleduplný, ne? Musí jim co možná nejvíce vycházet vstříc, aby ostří jejich slabostí otupil. Že? A na druhé straně musí příkladem, pokud je ho schopen, ukazovat lepší stránku věci. Tak když ty takhle, tak já třeba neřeknu, teď ti dám příklad, ne? To provedu vedle toho partnera jinak, ne? Myslím si přitom, že to dělám třeba líp, ne? Nebo jsem si tím jist, že to dělám líp. Ale neukazuju, teď jsem tě ukázal, teď to vidíš, jak to má dělat. To ne. To bych to všechno zvrhl, ne? Už to dělám jinak. A trpělivě to dělám rok, dva, pět, deset, jak to dlouho musí, jak to uznám za vhodné. A nakonec to může dopadnout tak, že ten druhý, který to dělá jinak, nakonec se ukáže, to dělá líp než já, tak já potom musím uhnout se své cesty a musím se dát na cestu toho partnera. Ano? Když uznám, že jsem se mýlil, že jsem sebe neznal. Rozumíš? Tak to dokonce. Čili není to tak nejsnažší cesta jít ve dvojici. Není to. Ale cesta jednotlivce, ta je po určité stránce těžší a po určité stránce je snažší. Těžší je po té stránce, člověk se cítí snáze, oddělenou bytostí. Není nucen pořád se všímat toho druhého soustavně. No, ono totiž, já nevím, ale moje manželka mi vždycky říká, no zopak ty se nás nevšímáš, si píšeš tady knížky, ne, a to je tvoje, ne, i v noci a tohleto, a tak my o to by vlastně nevíme, že jsi náš vůbec, že k naší rodině patříš, ne, tak to tedy, já vám říkám, jak jsem to já praktikoval, ne, a já jsem v tom vydržel celou tu dobu toho manželství, v tomto stylu, tak to já nepovažuji tak úplně správné. Teprve poslední rok, ne, když jsem věděl, že je to poslední rok života mé manželky, se trošku polepšil, že jsem měl jistotu, že to poslední, tak se sekal trošičku dobrotu a trošku se zařizoval, co ona potřebovala. A ne podle toho, co přímo ten úkol můj životní vyžadoval. A jsem velice rád, že jsem to tak udělal, protože jsem se tím poučil víc, než přímo jdu za svým úkolem. On není vždycky to nejlepší přímo svým úkolem. To nevystihuje kolikrát pravou podstatu věci dobře. No, ale ten, kdo jde sám, ten zkrátka musí zase na druhé straně umět správně regulovat svoji činnost. Daleko lépe, než ten, kdo jde ve dvojici. Ten musí svoji činnost umět nezainteresovaně provádět, bez rozčilování, bez neklidňování, jako službu Bohu. A je to potom přímější cesta, než jde ve dvojici, kde musí brát pořád přímý ohled na toho druhého, ne? Takže ono to má své výhody i nevýhody. A tady v tomto případě, co člověku schází, to 1% té nejistoty, že totiž bližší košile než kabát, já mohu mluvit za sebe, že nikdy mé vlastní zájmy nebyly na stejné úrovni ze zájmy mé manželky. Že vždycky byly přednější mě, než ty zájmy mé manželky. A já nechci říct, že to je správné, ani že je to nesprávné. Že každý jsme jinde a máme jiné zájmy a musíme se držet svých zájmů. A nemáme právo jeden druhé ovlivňovat, aby měli každý měli stejné zájmy. To není zapotřebí. ale byli mě přednější. A to už tedy není tak úplně správné. A já jsem se vždycky omlouval, protože dělám dílo duchovní a takhle, ne? To byla křivá omluva. To byla lenivost, to byla neschopnost být neoddělenou bytostí od toho druhého. Cítit se jí a opravdu s ní bojovat o její spásu. Ne? Na každý krok. Takže dejme tomu, když moje manželka měla nějaké vedení, tak si nesmíte myslet, že já jsem jí to vedení vysvětloval tak dokonale, jako třeba je vysvětluji vám. Ne. Já jsem dobře věděl, že ona je nepovídavá a že se teď nedovede přihlásit ke slovu, ale já jsem to nebral na vědomí. Tomáš odpověd. Já jsem to nebral na vědomí a já jsem, když se nehlásila ke slovu, tak jsem jí to slovo nedal, ani jsem jí nevysvětlil. No, tak to tedy všechna čest, to bylo špatně. Ne? Já nikomu nemám povinnost něco vnucovat, pochopitelně. Ale trvalo to potom déle, než by to trvalo, bývalo, kdybych to byl rovnou vysvětlil, tak jako třeba to vysvětluju vám teďka tady v těch povídáních o těch koních a tom všem. To kdybych jí byl tedy řekl, tak šla možná rychleji předu. Jenomže já jsem si osoboval právo jí nějakým způsobem hodnotit. A já si to právo osobuji i při jednání s vámi. Bohužel. Že totiž říkám jenom to, co si myslím, že je pro vás pro tu chvíli únosné. A když chvíle je taková, že něco únosnější pro vás, tak řeknu víc. Když si myslím, že je méně příhodné mluvit, tak mluvím méně a víc plitce. Ne? Tak takhle jsem jednal také se svými dětmi a takhle jednám s každým člověkem. Já prosím vás se omlouvám Ježíšem Kristem, bohužel. Že on také nevysvětloval každému všecko jako svým učeníkům. A učeníkům nevysvětloval to tak, jako jim to potom vysvětlil Duch Svatý. Tak to je moje jediná omluva. Vím, že není dokonalá, ale tím se omlouvám. Ano? Tak především s tou vůlí. Největší chybu křesťanství dělá v tom, že lásku považuje za věc citu. A to je jednostranné pojetí lásky a to má za následek vybičovávání citovosti, které nakonec, když to moc dobře dopadne, vede ke zlomení té bytosti, opravdu se zlomí ta bytost, protože tu přemíru citu nevydrží, nesnese. A cit také je nejprchavější vlastnost lidská, která tady chvilinku tady není, to znáte z mých spisů, to pořád propaguji, ne? A proto, prosím, pravé pojetí lásky není pojetí citové, nýbrž pojetí volní. Já bych řekl, že láska je projev vůle. Ta pravá láska. Je projev vůle. A jestliže není projevem vůle, nebo do takové míry, jak není projev vůle, do takové míry je prchavá a není na ní vůbec spolehnutí. Protože jestliže je projevem vůle, pak je to věc rozmyšlená, pak je to věc, která není proti člověku, která vychází z jeho potřeb. Kdežto cit není něco, co bychom pořád potřebovali. Vůli potřebujeme ke každému kroku. Na každém kroku své cesty. Ale cit, někdy, když ho použijeme, tak je úplně to cestná záležitost, protože tam neměl být použit. emocionální pojetí, citové pojetí cesty je to nejhorší pojetí, protože to mává s člověkem. Takže já jsem toho názoru, že pravá láskyplná činnost je zážitost vůle a z tohoto neslevím. Protože jestli je to něco jiného, ohled citový, tak to není to pravé. Ježíš Kristus ukazoval na mnoha příkladech, že to byla otázka vůle, ta pravá láska. Že to, a kdyby tomu tak nebylo, tak se lásce nedá naučit. A lásce se dá naučit, protože je to otázka vůle. Dokoliv chce se naučit milovat, může, když chce. Proto mohl Ježíš Kristus řekl, chceš-li, budeš mít ten život věčný. To znamená, musí se naučit především milovat království Boží, především za královstvím Božím. To je otázka vůle. A druhá věc. Jestli tedy, tam bylo mi se zdá ještě řečeno, že tam neklapalo, jak ta vůle přechází do stavu. Že to není přeci věc, kterou může člověk ovlivnit. Jsem úplně opačného názoru, protože člověk se může k tomu přechodu disponovat. A to je dost. To je vlastně ovlivňování toho přechodu. Jak se disponoval člověk, který desítky let ležel chromý u rybníku Bethesdy? To jsou vytrvalosti vůle. Až ta vůle přešla do stavu takového, že už si to vlastně lidsky ani přát nemohl. Že už jenom setrvačně tam zůstával, nebylo by rozumné od něho, kdyby si přestal přát být zdrav. To bylo nerozumné. Proto jeho vůle to odmítala. Ale že by si byl sliboval od toho ležení už faktický zásah nějaký vyšší moci, že by tak jemu po tolika letech bylo pomoženo, to už si nesliboval. On musel, to je klasický příklad toho, jak sám přešel do stavu vůle. Jak už si konkrétně nedovedl ani představit, že by tam někdo donesl do toho rybníka, když ten rybník se zčeří a anděl zachrání toho prvního otechne dohu, že? To už si nemohl ani pomyslet. To, že říkal, vždycky mě dopředejde, nikdy se tam nedostanu první a tak nejsem nikdy vyléčen. A když říkal, tak to je opravdu vlastnost, pro kterou to je vytrvalost vůle, pro kterou tě mohu já vyléčit. A vyléčil ho. Protože ten dotyčný už neměl vlastní vůli. Ten už tam byl držen jenom tím, tou setrvačností toho stavu, ve kterým tam prostě už přebýval. Já jsem tam našel na mnoha jiných případech ten přechod z vůle do stavu. Třeba, jenže jste se to nenaučili tam číst, a to dělal ten člověk. Podívejte se, třeba ten setník. Když on říká, mám těžce nemocného služebníka, který umírá. A slyšel jsem o tvých zázracích. Vím, že máš takovou moc, že stačí říct slovo a můj služebník bude zdrav. Nechoď ke mně, toho já nejsem hoden. To já nejsem hoden, to nedělej. Jenom řekni slovo a můj služebník bude zdrav. On říká, to je víra, kterou jsem v Izraeli našel. Jdi, tvůj služebník se uzdravil. Prosím vás, co se to stalo? Ten setník se vzdal své vůle, aby byl služebník uzdraven a předal tu vůli, to jednání konkrétní, kterého se vzdal. On už udělal tím dost, že šel za tím Ježíšem. Ale víc dělat nemohl, opravdu více dělat nedá. Ale jít za Ježíšem se dá. To je krajní mez vůle. A když ta je vyčerpána, tak pak už se dostavuje z druhé strany pomoc. To je to klepejte a bude vám otevřeno z druhé strany. Tam už se ta vůle toho setníka přeměňovala vůli Ježíšovu, ne? Znamená neosobní vůli vzhledem k tomu setníkovi, tedy ve stav vůle. Je to krásně řečeno. A takových příkladů je tam více, se ukazuje, jakým způsobem již na těch všetcetních zázraci ukazoval, co je to ta podstata toho zázraku. Že ani jeden by se byl nepodařil, kdyby byl ten člověk, který měl být vyléčen,
nepřešel svou vůlí do stavu vůle. Dejme tomu, tam plačou nad nějakou dcerou Jajrovou, která zemřela, nebo nad nějakým Lazarem, ne? Který taky zemřel. A v obojím případě i v dalších jiných situace dopadne tak, že řeknou, Ježíši, je pozdě, lid už nedýchá. To říkají o té Jajrově dceři, anebo tam. Lid už je třetí den už zapáchá, už je tři dny v hrobě, ne, tam je horko, ne, tak. Ale přesto mu dovolují, aby léčil, aby uzdravoval, aby křísil. To znamená, přesto mu předávají, přestože jsou si jistě, to nejde. Tak mu tu vůli předávají, tu svou vlastní vůli předávají. Mění to ve stav. Kdyby byly ty dvě sestry, Marta a Marie, řekly, vidíš, kdybys byl zůstal u nás, nebyl by umřel. Taky toto ještě, až jsem to řekl správně. A ty jsi odešel, on nám umřel. Už je tři dní v hrobě. To jsi promeškal moc věcí. To jsi viděn ty, že jsi u nás nezůstal. My jsme tam chtěli u nás nechat. Jsi u nás nezůstal. No mu patrně nebylo už dobře. No, bratrovi. Jsi si asi přál, aby ten bratr náš zemřel. A teď už ale pozdě, už je tři dní v hrobě. A Ježíš byl dojat tím, že jeho přítel zemřel. A zase zemřel. To je tam řečeno. Ale vzal tu vůli těch sester na sebe. Oni ho neodháně říkají, neříkají mu, tak už tam nechoď, prosím tě. Je to zbytečné. Oni říkali, je to sice zbytečné, ale dělej si, co chceš. Oni mu vůli předali. A on šel a zkřísil Lazara. To je možné jenom tehdy, když někdo, a to musí vždycky být živá bytost, své vůle se vzdá. Jinak se žádný, ani tento maličký zázrak vzkříšení, ani ten velký zázrak převedení do vědomí o Bohu se nestane. Když jsem v těch 17 letech se vzdal své vůle být tím přírověcem, znamená podle mého názoru všeho, co jsem od toho života chtěl mít, tak tím jsem uprázdnil v sobě místo pro stav vůle. A stav vůle Boží, stav vůle. Já jsem se ocitl sám ve stavu vůle, se rovná stavu vůle Boží, protože to je jeden a ten, on je, Bůh si nepřeje konkrétně, aby se někdo vyléčil, aby někdo nezemřel, to ne. On je ve stavu vůle. To vypadá absolutně nemilosrdně, přátelé. Takže já jsem byl svědkem toho, kdybych nebyl toho svědkem tisíci případech v koncentráku, zabíjení lidí, kteří se nedovedli převést do stavu vůle a byli nemilosrdně pobíjeni v okamžiku modlitby, tak bych toto netvrdil. Já mám právo toto tvrdit, že já, který se tam převedl do stavu vůle, že jsem nebyl zabit a nebyl jsem dokonce viděn v okamžiku, kdy jsem měl být zabit a byl bych zabit, kdyby byl trval na své vůli, že bych měl být živ. Já jsem na tom netrval. Já jsem od toho života odstoupil bez ohlednutí na ten život, že ten život můj už nebyl. Ten nebyl vidět. Ten gestapák mě neviděl, protože já jsem nebyl už živ. Já jsem pro něho nebyl živým člověkem. Že mě ostatní viděli. To je pochopitelné. Ale on mě neviděl, to je důležitý. Mě nemohl zabít. Tak daleko to jde s tím stavem vůle. Ten převádí velice strohým způsobem a přímočarým člověka do jiné zákonitosti, do zákonitosti Božího světa, kde už neplatí žádná zákonitost toho přírodního světa. To není otázka přírodní už potom. To je záležitost Boží. A to je to, že je nám otevíráno z druhé strany. Nevíme jak. Ani Panna Maria nevěděla, která se to může stát. Na tom nezáleží. Já jsem věděl 9 let, že se ve mně narodil Ježíš Kristus v Betlémě. Na tom vůbec nezáleží. Ale důsledky toho byly. Já jsem musel být v tom, co je mého otce. Musel. Nedovedl jsem si pomoci. Mě to prostě nedalo. Já kdybych byl něco dělal pro sebe, tak jsem to cítil jako veliké provinění na svém závazku k Bohu. Já jsem dělal jenom to, co v mých očích, třeba to bylo špatně, vypadalo jako jsem si mohl omluvit to jako službu Bohu, ne? Já jsem dělal jenom to, co bylo službou Bohu. I když jsem třeba studoval na vysoké škole, tak jsem studoval jenom do té míry, jak jsem viděl, že to vůle Boží. Tak třeba dejme tomu, ty jazyky jsem si myslel, že potřebuju. Já jsem zahrával jenom se svou samolibostí, že mi to bavilo třeba. Jo, to je možné. Ale já jsem si to také omluvil. Ono je tady důležité, co si člověk, jak se člověk dovede omluvit přitom taky. Aby měl čisté svědomí, nebo kdo má přitom čisté svědomí, sice trpí, protože se mýlí, ale neprovinuje se. Nevědomost hříchu nečiní. Ano? Takže já jsem si to trpěl, ale nevědomost moje hříchu nečinila, bylo to v tomto smyslu v pořádku. Ale přestala to být přirozená záležitost. To vám řeknu. Protože jak já jsem dělal ty zkoušky, to byl zázrak nad zázrakem. Co jsem se nepotřeboval naučit, to jsem se opravdu nemusel učit. To ode mě Pán Bůh nechtěl. Ten mě prostě tou zkouškou propašoval. Přečtěte si Josefa Kupertinského. To se se mnou dělo soustavně. Co s tím? Až to budete číst, vzpomeňte si na mě. Jsem mu nedělal dvakrát, když jsem mu dělal pořád. Samo sebou nakonec jsem zesmutnil, jako on, že měl jsem v ruce grejt a neuměl jsem nic. Tak jsem byl smutný. On byl taky smutný z toho. Že? Každé konkrétní vyjádření vůle je touha po něčem. Konkrétním, po něčem konkrétním. Třeba si já toužím, a myslím si, že je to konkrétní, po spojení s Bohem. Pokud já toužím po spojení s Bohem, tak je to konkrétní moje vůle. A nemůže být Bohem vyslyšena. Já svou vůli v tom Bohu bráním. Takovou obrovskou moc mám, že mu bráním a že já si to přeju a moc se mu nespojí. To vypadá jako nemilosrdnost. Nebo já si přeju být uzdraven a nejsem uzdraven. Protože tam nenastal ten moment, tam si to nepostihl, že ten žebrák musí předat svou vůli Ježíši. Ten moment tě tam chybí. A to je ten stav vůle už. Že on si to už sám přestane přát, už tu touhu přestane osobně mít, jako já jsem přestal osobně mít touhu být přírodovědcem, ne? Ale přírodní vědy se mi pořád líbily. Ale přestal jsem osobní touhu mít. A proto jsem měl prázdno v sobě, v tom smyslu, že tam nebyla osobní konkrétní vůle, aby tam jenom stav, který byl dovědkem té konkrétní osobní vůle. Ale to není tak hezký příklad, jako u toho žebráka, který přenes svoji vůli na Ježíši a potom se spolehá, že Ježíš to za ní udělá. Roznáme si vedou u Pany Šádom. To, co píše svatý Pavel, jsou Upanišády. To už je po evangeliích. Já si troufám proti němu postupovat zrovna tak přikře jako proti Bhagavanovi. Ne proto, že bych ho považoval za špatné, ale že to, co píšou, považuji za pouhé Upanišády. Ty jsou vhodné pro ten okamžik, kdy byly napsány. Něco z toho může být taky pro budoucnost. Ale už s výběrem. Například bychom mohli si tady klidně říci, ne o tom Pavlovi, ale o tom svatým Pavlovi, co už se dneska nehodí. Ale nemůžeme, a nebylo by správné, opravovat Ježíše Krista a říct, že něco se z toho pro nás nehodí. Že to komplexní symbolika, ze kterého, když se něco vynechá, tak to dopadne vždycky špatně. My se bez ničeho neobejdeme, co v té symbolice je napsáno. To je krok za krokem. A kdo umí dělat skoky, všechna čest, ať to udělá, ale já tomu nevěřím. Já si myslím, že ty kroky je třeba provést, co tam Ježíš navrhuje. Aspoň kromě mě, já jsem hlavní osoba při tom, že ano, všichni Indové jsou téhož názoru. Ano, všichni. Že ty kroky jsou všechny správné, které tam Ježíš Kristus ukazuje. A že není vhodné ani jeden vynechat. To se shodujeme 100%. Ale jsou taky toho názoru, že Upanišády, které byly napsány třeba v době Šankaračária nebo v době Patanjaliho, dnes už neplatí 100%. A tehdy byly velice platné po všech stránkách, dokonalé. Ano? A nezměnili se, nestali se lží, ale měnili se poměry. Kdežto principy zůstávají pořád stejné. Ježíš svým životem, a ne výroky už, ale tím životem ukazuje principy. Těmi výroky často se odvolává na tamní poměry. To už si musíme umět převést na naše poměry. Ne, že bychom to zabrouvali. Ale musíme umět to chápat očima dnešního člověka. Že? Ale principy jeho cesty zůstávají neměné. A slova jeho jsou pouhým komentářem těmto principům. Upozorňuji na to. Jsou komentáře, že bychom museli z toho ubrat. Ale nejsou tím podstatným. My totiž podleháme stejnému omylu, jakému asi podlehali učedníci páně, že on řekl něco a ono se to stalo. Myslím, že to slovo je to hlavní. To není pravda. Než to řekl, tak věděl, co má říct. A to, co věděl, to jeho vnitřní poznání bylo to pravé. A o tom oni neměli ani pár. Než si to řekl, tak jenom dokumentoval, nebo komentoval to, co věděl, že se má, nebo co ví, že se už ustalo vlastně. Ne? Takže dejme tomu, on třeba někdy někoho zachránil, někoho uzdravil, který si to vůbec nepřál. Například dejme tomu ten chromý, kterému odpustil hříchy. Napřed mu odpustil hříchy a nikdo mu o to neříkal, aby mu odpustil hříchy. Ani si jenom nebyl představit, co to je odpustit hříchy. To si nikdo nebyl představit. On mu odpustil hříchy a ono se s ním nic nestalo, on byl pořád chromý. Tak přítomní farizeové říkali, no tobě se to říká, odpouští se tobě hříchy. Jakou mocí to děláš? Jak to poznáme, že tu moc máš? Vy to nám něco nalháváš. A on říkal, tak já udělám něco menšího, abyste mě uvěřili. Vezmi ty své berličky, vstaň a choď. A on stál a chodil. Tak teď věříte, že něco je i na tom, že já můžu odpouštět hříchy. Proč on tohleto udělal? On nám potřeboval také zanechat zprávu o tom, co je to hierarchie hodnot. On, když tolik léčil, tolik křísil a tolik pomáhal konkrétně lidem, tak musel taky ukázat, že daleko víc udělal tím, že lidem odpouštěl karmu, jak se tomu říká, a tím je činil vnitřně svobodnými. A to nám musel aspoň na jednom případu ukázat. To nám ovšem neukázal na jednom případu, ale ukázal to na všech svých učednících. Že všem bylo, muselo se odpustit, že ho zavřeli, třeba na toho Jana, ne? Že ho všichni se báli o sebe, o svůj kejhák a opustili ho v rozhodujícím okamžiku, víte? No tak, on jim odpustil. Jestli si třeba, dejme tomu, to jste ještě vy jako církev neexistovali, myslím, že to je proti nějakým evangelinkům, ale když třeba se hádali v 7. až 9. století koncily, jestli jsou andělé mužského rodu nebo ženského rodu, a že se hádali potom 2 století, jestli žena má duši a jestli to není věc, prosím vás, co to bylo za teologii, co to bylo za úroveň duchovní. A konec konců, když nikdy neměl právo mluvit ten, kdo byl duchovně na výši, nebož ten, kdo měl v ruce moc, tak je tady zpráva, tak tímhletím jednáním církev na sobě prozradila, že zavrhla Ježíše Krista. A zavrhla ho fakticky roku 324, když dovolila vraždit a dovolila vlastnit. Tím tam končí křesťanství. A pracně to ti prostáčci partizánsky dávali a kloubili dohromady. Takový svatý František nevlastnil. Náskrem toho si mohl vůbec troufat k tomu Bohu se přiblížit. Takový Josef Kupernický, jak jsem ho objevil, nevlastnil. Ten si byl absolutně vědom toho, že nemá vůbec ani v hlavě o ničem páru. Ten dokonce nevlastnil ani správný rozum. Že? Všem byl na posměch. A ten dobil království Boží. Protože chtěl. On při své méně cennosti si usmyslel, že bude knězem. On si přitom ovšem nemyslel na kněžství, na nějaký prebendy nebo nějakou čest. On si myslel na službu Bohu. On si myslel, že kněz, při své děcko si to tak myslel, on se dítě až do smrti, do 61. roku, kdy zemřel. On si myslel, že kněz je spojen s Bohem a chtěl takovým člověkem být. On musel o to spojení. Teprve potom, když se stal tím knězem, ani nevěděl jak, tak poznal, že nemá vlastnosti kněze. Ty vlastnosti, které společnost od něho chce. A byl z toho velice smutný. 2 roky smutný, že? A tam se dovíte, jakým zázračným způsobem, zdá být zázrakem, se dostal k té schopnosti být knězem. Dostal od neznámého kněze tuniku, se kterou dostal všechno, co potřeboval k vykonávání kněžského úřadu. A od té doby byl řádným knězem, naopak nejenom řádným, ale tak moudrým, že udivoval všechny mudrce své doby. Ten člověk, který nevydržel ani pusu mít zavřenou, asi jako já, že? Pořádně otevřenou a tekly mu z ní slíny. To byl takový, to byl ubožáček méně cen. To by dostal do ruky kterýkoliv Ind, všechna čest Indům přitom. Tak ho odvrhnul jako nemožného, jako neschopného, řeknou, ty by tak mohl ještě mít 50 tělení. Měli pravdu, kdyby tady byla vůle toho člověka. To jako vyhodilo, já nevím, kolik zasvěcenců vyhodilo indických a velice dobrých Budhu, že jen absolutně schopný měli pravdu. Ale on chtěl. A v tom okamžiku, když se vzdal konkrétní své vůle a přešel do stavu, tam je to krásně vidět, té vůle, to znamená pojedl, se vzdal konkrétními prostředky, svými osobními prostředky se někam dostat, toho se osobně vzdal, čili vůbec sám už nechtěl jít, sám už věděl, že se nikam nedostane, tak v tom okamžiku najednou to na něj začalo přicházet a on se stal poznávajícím, že ano? Už to tam máš? Prosím vás, důležité je, aby se na tom vrcholu cesty, já nemyslím nejvyšším, na vrcholu kteréhokoliv stupně, stalo něco, čemu se říká uzavřený okruh mezi člověkem, mezi vůlí lidskou a vůlí boží. Že totiž člověk, který je vědomě spojen s Bohem, ví o tom, co si Bůh přeje. A jestliže se podle toho zařídí, tak má moc k tomu, aby to prosadil. Ale pak ví dobře, že ten zázrak se stal. Že to není lidská záležitost, nýbrž, že je to od Boha řízeno. Vy tomu říkáte režie, proti tomu jsem proto vždycky byl, protože jestliže člověk poznává vůli Boží, pak to musí sám zrežírovat, aby se to stalo. Jo? Bůh to za něj nebude režírovat. No, to je velice neosobně jednající. Tao, po něm se dá kráčet, není pravé Tao. Při všem je, jako by vůbec přitom nebyl. To Lao se tomu moc dobře rozumí. Ale když se člověk svou vůli do toho vloží, totiž s tím stavem vůle, pardon, tak poznává stav vůle Boží, konkrétně poznává, co si Bůh přeje, a může konkrétně se podle toho zařídit. Má k tomu od Boha moc. Jestliže si to pán Bůh nepřeje, od Boha tu moc nedostane.